Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 14 март җомга көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда Россия мәдәният министрлыгы Путинның Украина һәм Кырымга карата гамәлләрен хуплаган мәдәният әһелләренең исемлеген туплый. Татарстаннан исемлеккә 40-тан артык кеше язылган. Казанда бу исемлек җыюны хупламаучылар да бар. Россиядә күренекле мәдәният әһелләренең икенче бер исемлеге дә төзелде. Алар Украина яклы. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья җәмәгатьчелеге Кырым татар мәҗлесе Русиянең Кырымдагы гамәлләрен гаепләгәндә һәм шулай ук Кырым татарлар үзләре дә урамнарга протест чараларына чыгып, Кырымга Русия гаскәрләрен кертүгә, референдум үткәрүгә, Кырымны Украинадан аеруга каршылык белдергәндә, Татарстаннан бер төркем мәдәният хезмәткәрләре Русия президентына теләктәшлек белдерде. Бу исемлек Русия мәдәният министрлыгы сайтына эленгән. Җомга иртәсенә бу исемлектә 400ләп кеше бар иде. Улар табарам Татарстаннан шакта 44 мәдәният әһеле бу исемлеккә кушылган иде. Алар арасында Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев, Казан Кирмәне музей тыюлыгы җитәкчесе Зилә Вәлиева, Татарстандагы бөтен татар театрларының да директорлары, артистлар Илдус Ахмаҗанов, Алсу Гайнуллина, Наил Дунаев, Татар Дәүләт җыр бию ансамбле сәнгать җитәкчесе Айрат Хәмитов, милли музей директоры Гөлшәчәк Нәҗипова, сынлы сәнгать музей директоры Розалия Нургалиева һәм башкалар да бар. Бу исемлекне әлегә татарлар башлый һәм татарлар төгәлли иде. Исемлек башында Казан консерваториясе директоры Рубин Абдуллин торса, иң ахырда Казан яш тамашачылар театры директоры Мансур Ярмиев килә. Татарстандагы мәдәният хезмәткәрләре белдерүенчә, алар бу исемлеккә кая бездә кушылыйк әле дип язылмаганнар. Мәдәният министры урынбасары Гүзәл Нигъмәтуллина телефоннан шалтыратып кудалаган. Путинны хуплаучыларның фикере. Роза Яппарова Татарстан һәм Русияның атказанган сәнгать эшлеклесе Әкият Куршак театры директоры.
Нәрсә белән аңлатам? Чөнки Кырым ул электә Россиягә караган. Аннан соң бит беләсезме, Кырымда менә безнең хәтта теге һәрберебез без үзебез аркылыда уйлыйбыз бит инде. Безнең дом творчество бар, Ялтада да, Мискорда да, алар да бөтенесе бездән аерылгач бернинди сөз калмый. Кырым татарларын менә безнең күрсәтәләр, безнең сәнгать әһелләре барды, президентыбыз барды. Аларның иш телдә тутырганнар татар теле дә барында ниләрне сайлый торган әйберләрне дә әйтәләр, бөтен мөмкинлекләр тудырылачак дип татарларга. Шуңа күрә Кырымны мин Россиядан башка күз алдына китерим, аннан соң Россиянең бит диңгезгә чыгу да калмый бит инде, әгәр дә Севастопольдә китсә Украинага. Минем күзлектән караганда Кырымның Россия белән булуы әйбәтрәк.
Ничек уйлыйсыз, менә бу теге гомән күп әйберләр вәгъдә ителә бүгенге көндә Кырымга, аларның теге Кырым татарларына дип әйтик инде. Ә бит үзгәреш ел вакытында татарларга да бик күп әйберләр вәгъдә ителгән иде. Мәктәпләр дә ачылды, татар телдә дәрәҗәдә иде, әйтләп-әйтләп кенә бүгенге көндә бик нык кысыла бит татар теле, сер түгел, сез моны үзегез дә аңлап торасыз. Шушы ук хәлгә әйләр.
Мин аңлыйм, ләкин бит инде беләсезме, бүгенге көндә әле мәктәпләрдә бит татар теле белән рус теле бер тигез дәрәҗәдә укыталар. Ата-аналар үзләре бит кашан балаларын бирмиләр. Әгәр дә менә безнең Балтач районында татар мәктәбе калмаган, Аксубайда без бит татар группасы белән чыгабыз районнарга. Сорагач әйтәләр, ата-аналар үзләре бирми балаларын татар мәктәпләренә дип. Безнең ата-аналардан да тора. Әгәр дә Рөстәм Нургалиевич тә менә киңәшмәләрдә, әгәр аннан чит илләрдә яшәүче татарларын да күрсәткәннәре бар, менә Канададан бер кыз бер көн сөйләде, хәзер Казанга кайтсаң, Чаллыга кайтсаң, бөтен җирдә татарча сөйләшә. сөйләшәләр, элек авыз ачып сөйләүче дә юк иде, алар иде ди.
Бу мәктәпләргә килгән вакытта бит инде бердәм дәүләт имтиханында төп сәбәп булды. Мәгарифтән милли компонентны алып аттылар да, бердәм дәүләт имтиханын урыс телендә генә бирергә калдырдылар да, ата-ана нишләсен инде? Бу шул теге телгә карата алып барылган сәясәт булды инде ул татар теленә
бу. Беләсезме, булай менә бит инде минем яшем 65-тә. Без укыган вакытларда, мин бүгелмәдә укыганда гомумән бүгелмә Борщевский шәһәре иде. Һәм бер мәктәптә беренче класс гына калган иде. Мин Тимир Шариповичта, Рөстәм Нургалиевичта, яңа Эмгель Фаттаховта менә совещаниелар барган вакытта да татарча сөйлисең килә икән, сөйлисең, чыгып. Алай теге элекке кебек кысуны күрмәмен, Наил. Безнең үзебездән дә бик күп әйбер тора. Менә безнең 80 ел була быел театр була, һаман театр ике телдә эшли. Менә бөтен Поволжьеда ябылып бетте национальный группалар почти. Бездә ул саклана. Без әле татарча уйныйбыз, күрсәтәбез, спектакльләргә дә киләләр. Казанда да районнарда инде анысын әйтмәмен дә. Кешеләрнең үзләреннән дә бик күп әйбер тора. Но минем менә фикерем шул, Кырым Россиягә кушылса әйбәтрәк булыр иде. Мин теге шикерле кеше, мен аны уйлап кол койдым.
Әкият Куршак театры директоры Роза Яппарова булды.
Азатлык радиосы.
Бу Татарстан сынлы сәнгат музей директоры Розалия Нургалиева булды. Тинчурин театры директоры Фәнис Мөсәгыйтов.
Кырым татарлары белән инде очраштык, бик күп сөйләштек. Аларда да бит аларга нәрсә кирәк? Аларга аларның кире танулары кирәк. Шулай бит. Алар аны күптән көтәләр инде, бу репрессиядән соң. Кире кайтып җир бирүләре кирәк. Урыннарына тыныч тормышта торулары кирәк. Менә монда ике генә вариант бит. Или калалар анда, или кайталар, кушалар безгә. Ике вариант, бүтән бирелмәгән. Хәзер менә күзегезләрен китергез, дигәндә калдылар ди. Нәрсәләр булып бетән дә. Аларга да көн булмаячак бит. Ә инде хәзер Россиягә кушылып, хәзер менә билетчылар да 3 телдә аларның булачак 16 көнне референдум. Шуңа күрә иң яхшы вариант Россиягә кушылып, һәм үзләренең автономиялары булып, республикалары булып дияргә кирәк. Менә бит татарлар яши. Шуның шикелле яшәргә.
Татарның бит теләге гомумән үзенең дәүләте булу, күп татарның сездә дә андый уй бардыр дип уйлыйм мин үзенең теге бәйсез. Юк,
ул үзенең дәүләте булуы дигән әйбер ул хәзерге заманга бик туры килеп җитә торган әйбер түгел.
Ну, бары бер теге.
Россия белән начар Россия Федерациясендә яшәү Татарстан Республикасы булып, менә кайсы ягы начар шуның.
Соңгы сәясәткә генә караган вакытта да тел кысыла бара көннән көн, мәсәлән, татар теле бердәм дәүләт имтиханнарын бирү тыела, татар мәктәпләре, рус мәктәбе итеп үзгәртелә. Менә шул яктан караганда мин яхшы дип әйтмәс идем.
Ничек булса яхшы булыр ие.
Дине үзе хуҗа булса, әлбәттә яхшырак булачак.
Ул алай була алмый бит инде, сез аны бик яхшы беләсез.
Кырым татарларының үзләре теләмәгән әйбергә безнең теге Татарстан татарларының теге аларны
хакыры. Юк, алай дип әйтмәсе, мин мәсәлән, күпмесе белән сөйләштем телефоннан имә. Һәм безнекләр дә барып кайтканда, берсенең дә менә юк дигәне юк әле. Аның бар кайберләре кемгәдер бик может быть ул Украинада вакытта ниндидер үзләренә личный бер выгодасы булганнар бардыр. Һәр җәмгыятьтә булачак за һәм һәр җәмгыятьтә булачак прочим. Референдум бит нәрсә өчен үткәрелә? Шуның өчен үткәрелә дә. Аларны белү өчен. Шуңа күрә референдум күрсәтәчәк менә. Күпмесе за, күпмесе юк. Һәр кешенең үз теләге дигәндәй аннан соң.
Диде Азатлыкка Фәнис Мөсәгыйтов, Тинчурин театры директоры. Исемлеккә кермәгәннәрнең фикерләрен дә белештек. Тукай бүләге иясе Татарстан, Каракалпакстан, Русиянең халык артисты, Казан консерваториясе профессоры Зилә Сынгатуллина.
Рубин Кабирович Абдуллин. Менә без бүген аның белән Кырым турында как раз сөйләштек. Кырым анда Симферопольнең музыкаль училищесы бар бит. Шундагыларга целевой урын безнең консерваторияга, чтобы талантлы татарларны безгә шулай чакырырга Кырымны. Ну, не обязательно татар. Кырым кешеләрен. Шундый миссия белән чыгарга уйлый безнең ректор. Әйтәм, бик әйбәт булар, бик әйбәт булар. Филиалын ясарга да була Кырымда, Симферопольдә. Без бит инде теге созвездие йолдызлык белән дә Кырымга йөрибез. Талантлы балаларны шунда алып барабыз. 120 бала ел саен. Яшибез шул Кырымда, анасын крейсер Москва бар бит инде безнең. Катышкычтагы оружие. Менә без анда ел саен концерт куябыз. Менә үзе безнең флот, военно-морской флот Черноморский егетләргә. Анда Чаллыдан да бар егетләр, татарлар да бар. Менә шундый горурлык хисе безнең туа Кырымда. Гел шунда без концерт беребез балалар белән, елап утыралар, таңлап утыралар. Без эш белән, анда имзалар җыйганчы эш белән безнең бик яхшы элемтә Кырым белән.
Гомумән, сәнгать әһелләренең сәясәткә катнашып, ниндидер бер сәясәтне хуплавына ничек бәялисез? Сез кирәкме бу әйбер? Гомумән, бу имза җыюларын...
Сәясәттә булыр. Без сәясәт белән шөгырьләнмибез бит. Менә творческий шундый планнар корабыз. Менә Рубин Каверс белән дәйме. Сәясәт түгел ул. Ул ничек әйтим, дуслык. Сәнгать әһелләре кайвакытта ничек әйтим, башларын бәрәләр ялгыш. Ул сәясәткә кереп. Мен үлем ул дөрес түгелдер ди. Чөнки аны бардылар бит, безнең депутатлар да барды анда Кырымга. Фикерне әйткән чакта бик ничек әйтим, үлчәп әйтергә кирәк. Киләчәкне күрергә кирәк. Аны сәясәтчеләр генә булдыра. Алдан күрү. Менә ничек булып чыгачак, ничек булса. Булсын иде инде ул безнең тарихи, ничек әйтим, Россия инде бар-бар. Аны бит совершенно деген незаконны бүләк иттеләр дә куйдылар. Ул нинди Украина булсын иде. Без анда йөреп дәймен, анда гел русча сөйләшә торган кешеләр. Ну, татарлар бар инде, үзбәкләр бар, төрле-төрле милләтләр. Украин теле бик сирәк ишетелә. Симферопольдә һәм ни, без йөргән җирдә, Кырымда. Мин сәясәткә керәсем килмей. Улим инде менә полюбовно дип әйтим инде, бескровно, шундый естественный процесс булса, әйбәт кешеләр тели икән Россия өчен горурлык кына туа минем, алар шулай тели икән Россиягә. Күп шәһәрләр анда, хәтта украинский флотлар, безнең флотка кушылулары, ул менә безнең күңелдә горурлык хисе генә уята, чөнки безнең Россияне хөрмәт итәләр, аңлыйлар. Һәм безнең күчне беләләр.
Зилә Сыңғатуллина шулай диде. Татарстанның халык артисты Әсхәр Шакировны тыңлыйк.
Күңелсез әйберләрен белсек, андый әйберләрне әлбәттә сәнгать кешеләреннән сорау. Алар аерым ачык менә телевидениедә чыгып ясарга тиешләр. Үзләренең сүзләре бар икән. Радиода ясарга тиешләр. Ә инде тәгәни яклыйбыз дигән мәгънәдә, конечно, андый сорау бик үк камил түгел дип уйлыйм. Әгәр дә алар сорасалар, сез ничек уйлыйсыз? Путин турында түгел, Россия турында түгел, гомумән сез менә үзегез кеше буларак ничек уйлыйсыз? Нигә Кырымны Россиягә кушарга кирәкме, юкмы дип? Яки Кырымдагы татар халкының язмышы сезне борчыймы дигән фикер булганда, әле ул икенче яңгыраш алган булыр иде. Миңа калса, шундый фикер нитә инде. Әлбәттә, безнең өчен, менә минем өчен инде, ике славян халкының, Украина белән Россиянең шулай бер-берсенә бик зур ни белән каршы чыгуларына мин аптырыйм менә. Аларда миңа ниндер бер авыр тойгы туа. Чөнки без шулай өйрәнгән, Украинаны Россия империясыннан, Россия дәүләтеннән аерып карарга өйрәнмәгәнбез. Аны бер кисәгенә әйтеп карарга өйрәнгән идек. Мин инде шул бөтен дәфтәрләрен, бөтен шагыйрьләрен, бөтен язучыларын беләм, алар барса да урыс халкын биектеп килделәр бит. Урыс халкы безне кешелеккә өйрәтте дип. Шуңа күрә бу шундый катлаулы ни вакыйга хәзер. Ничек барып чыгар? Ләкин бер-бер кала күңелдә әйе. Әлбәттә, ул Кырым дигән җир ул татар дигән сүзнең мәгънәсе ята. Ул бит Кырым татары дип атала ул. Кырым урысча андый исем юк. Украинчадан да исем юк. Кырым дигән сүз ул татар дигән сүз. Татарның мәгънәсе ята Кырым дигән сүздә. Шуңа күрә менә ул сорауга мин әйтерим шундый җавап. Чөнки Кырымны басып алгачтын Рус империясе. Ул 17-нче гасырның ахырында. Ул инде Урыс дәүләтенә кергән була. Ә инде минем Хрущевның 54-нче елны Кырымны давай Украинага бирәбез дип итү Украина дәүләте була дип күз алдына китермәгән Хрущев. Украина дәүләте була дип күз алдына китермәгән ул. Украина Россиядән Советлар Союзыннан аерылып чыгар, яңа дәүләттер дип күз алдына китергәнме соң? Ulan mümkün değil, bir kimden kuzey ona getir almayı. Bu bitmene din durumun miyenin faciasında ya da bir kimde Sovyetler Sovyetler'in torkaları bile gani yok ibit. Onu mengilti bile adılar. Aynı torkalgaşın mine şimdi bir bahsetsizlik gelip çıktı. Min elbette in bir çıkan min şun kırımda yaşayışı Tatarlarına üskenim. O zat. Min onlar için bir çılam. Lakin onlar karşı gelip karasılar da paşa indi 60%'dan artık Ruslar onlar var bililer mi, tilemiler mi Kırım Tatarlarının onlar bayılıp şaşaklar. Çünkü yekten bunda tavuş kupçilikle hayırlı. Aççılık hal edilmeyi.
Bu Татарстанның халык артисты Асхар Шакиров булдым. Азатлык радиосы. Һәм җырчы Илсия Бадретдинова.
Беренчедән, демократик илдә яшибез. Һәркемне үзенең эшедер дип беләм. Кемнең кемне якларга икәнен, һәркем үз мәнфәгатьләрен кайгырта, кемгә ничек җай башлау җавап бирәдер дип беләм. Монда теге кемдер Путинны яклаган, кемдер нәрсә. Икенчедән, үлем бик зурга китте инде бу украиннар, ниләр İki marşa tavaşıp etken kebik şunda. Üz ara üzlere tavaşıp etken kebik. Bırak o Kırım Tatarla, min kızın dersinin etken de ey meyten bu atırgan derseyini yuktan bari yasak atarın gelip kreden gına kalır. Bırak o Kırım Tatarlar kilip bu şulgaştın gına ezrek borçlu düştü kümülge. Ders kalite gülbet indi bu. Ona min mühime Tatarlarga ziyan kelmesini. Ana şu ayraktır bir cevap bilinmelimin. Min mühime teki emoksiyalar bilen gine tügül vakıtı bilen tuktap üzerinin işlerine analiz yasap baş bilen iş getirge kerektir de bulayım. Bir katla Allah'a ziyat da sizce yugayı. Min mühime Tatar ağırdın kolay da haller bir eyvetten tügül bitinden de. Akıllarak bulsunlar iyi. Эмоциялар белән хәлитергә ярамый.
Россиянең күренекле артистлары Украинаны яклап үз исемлеген төзеде. Алар арасында күренекле кино, театр һәм сәхнә әһелләре бар. 33 кеше: Лия Хиджакова, Армен Джигарханян, Ильдар Рязанов, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Валентин Гафт, Михаил Жванецкий һәм башкалар арасында бу исемлектә татарлардан Марат Башаров бар. Россиядә күренекле артистлардан кала бүгелмәскә, ялганга бирелмәскә дигән тагын бер исемлек төзелә. Бу исемлеккә кушылган Русиянең империячел агрессив сәясәтенә протест белдерә. Русия интеллигенциясе, галимнәр, табиблар, журналистлар, режиссерлар, сәнгать әһелләре җомга төшкә барлыгы 156 кеше кушылган иде бу исемлеккә. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйлим. Шул тарихлы келәм дөньясы нинди үзгәрешләр кичерә? Бу кәсептә кайсы илләр алда бара? Келәм сәүдәсендә татар телен белү ярдәм итә аламы? Яхшы келәмнең бәясе күпме? Шушы һәм башка сорауларга җавапларны келәм белгече Ирхан Низаметдин белән әңгәмәдә ишетерсез. Аның белән алый гылми сөйләштем. Бу тапшыру Азатлыкта 2007 елда яңгырады.
Беренче карашка гади генә әйбер кебек келәм. Аяк астына салына, я булмаса диварга эленә торган матур бизәкләп тукылган бер җәймә. Баксаң, аның гасырлардан килгән тарихы, үз мәдәнияте, сәнгате, хәтта сәясәте, кыскасы, үз дөньясы бар икән. Келәм дөньясы. Фин башкаласында келәм кибете тотучы Ирхан Низамуддин бу илнең келәм базарында әйдәп баручы белгеч санала. Эксперт бәйләмәсе кирәк булса, аңа мөрәҗәгать итәләр. Домотекс кебек күргәзмәләрдә ул инде дистейллар катнаша. Аның белән сүзне шуннан башладык та.
Бу дом Kromotex дигән халык күргәзмәсе, яни мин уйлыйм ул әлеге заманда дөньяның иң зурларына санала. Ул Ханновер шәһәрендә үткәрелә. Анда бөтен дөньяның иң танулы киләмчеләреннән килә инде. Мин үзем мөмкин 20 тапкыр булганым бар шушы күргәзмәдә әтием белән һәм дә партнерларым белән һәр ел анда катнашабыз. Бу күргәзмә өчен вакытында әйтеп була шунда 85-ләрдә әлдә. Мин уйлыйм Финляндиядан гына бер 20 татар җыела иде дә. Ул безгә бик күңелле иде, чөнки кичләрне бергә утыра идек, бизнес турында сөйләшә идек, төрк ресторанларына барып ашый идек. Әмма ләкин әлеге заманда бу татарларның фирмалары әзәйгән әзерәк, чөнки буын үзгәргән, балалары һаман дәвам итмәгән бу әтиләренең фирмаларын. Без инде 3-нче буын әйтеп була бу келәм алаңында.
Менә син инде ничә ел шушындый күргәзмәләргә йөремлисең, келәм дөньясында нинди дә булса үзгәрешләр турында әйтә аласыңмы? Берәр нинди яңарышлар, үзгәрешләр бармы?
Мин кыскача башта аңлатып җибәрсәм бу келәмләрнең тарихын умумәндә. Келәмләр эшләнгән инде дөньяда әйтеп була 2500 ел, яни 400 ел Айса пәйгамбардан туганындан элек инде. Һәм дә ул дөньяда мондый әдер әйберләрдән мөмкин беренчеләр арасында кайсыларын сатканнар, дәүләттән дәүләткә кул белән ясаган келәмләрнең тарихы бик озон. Һәм дә техника буенча кызыгы шунда. Бу техника бер ничек тә үзгәрмәгән бу 2500 ел эчендә. Димәк, ул техника ягында нәкшылай ук материаллары, эшләр техникасы нәкшылай.
Кул белән эшләү традициясе әле дә дәвам итә, келәмне әле дә бүген дә кул белән эшлиләр һәм алар бик кыйммәтле санала. Менә бу келәмнәрнең үзләрендә нинди үзгәрешләр бар? Әйтик, аларның дизайннары үзгәрәме, яисә рәсемнәре, бизәкләре үзгәрәме, яисә алар һаман ничә гасыр элек нинди булган шул ук кыяфәттә ясаламы?
Бу келәмнәр әйтеп була бүленә ике линияга әйтеп була. Шундый диллар кая бу традиция өзелмичә еллар буе эшләнгән мәсьәлә. Әлеге Иран, Төркия, Китайның бер өлешләре, Afganistan, Turkmenistan, Dachinandanda, Berkachanda bu eş özölmegen. Amma lakin tabi yanı, illerde barkaya eşiler, kelemler hazırgı zamanda, mesela Pakistan, Hindistan, Kitay'nın ölüşleri, bu iller tabi kübire kopya şekilli əyber yasılar. Dalar kopya dip sanalar, amma lakin alar teknika boyunca nekşon diyok yakşı eşlengen bu asıl dizayn, tradisyonal dizaynlarga karaganda.
Келәм базарында хәзер нинди илләр алда бара? Нинди илдә ясалган келәмнәр әйтик, беренче урында тора, яисә алар иң кыйммәтле санала? Андый чагыштыру китереп буламы?
Андый чагыштыру әлбәттә байтак авыр әйтергә. Ул шуңарга карый нинди келәм, нинди дә урынга, нинди кешегә, нинди дә организациягә кирәк. Әмма ләкин әйтик, адәти кешенең карашыннан әйтсәк, яхшы келәм теләсә аларга кешенең бәясе дә бар, тарих та бар, дизайн да бар, төс тә бар. Ул вакытта мин әйтер идем, миндән сорасалар, Иранда эшләнгән келәмнәр иң яхшы, чөнки ул Иран иле андан килә әйтеп була 80% бөтен дөньяның базарындан. Димәк, алар бик көчле һәм дә аларның бу культурасы бик озон, традиция озон бу яктан һәм дә алар хак ягыннан да әлеге заманда әле бик яхшы бу ярышта эшлиләр.
Келәм белгече Ирхан Низамуддин белән әңгәмә тыңлыйсыз. Ирхан әтисе Фатих абыйның эшен дәвам итә. Үзен 3-нче буын келәмче дип саный. Үзе Финлиндә туып үскән, ә менә ата-бабалары Нижгар якларыннан. Татар телен белү келәм сәүдәсендә бик зур файда диде ул. Һәм мисал итеп, Пакистан сафары вакытында булган хәлләрне сөйләде.
Ол кызык булды безгә, чөнки без үзебез татарлар бит. Әлеге заманда, мәсәлән, анда сәүдә итәбез, анда 3 шәһәр бар кая без йөрибез, әйтик. Карачи, аннары Лахор, анан Пешавар тагы шималыракта. Бу Пешаварда әлеге заманда күп төркмәннәр, үзбәкләр, казаклар бар. Алар белән рәхәтләнеп татар телендә сөйләшеп була. Шуңа күрә безнең эшебезне йиңеләйтте. Әлбәттә, бу әҗерәк бу пакистанлы кешеләрне борчы, чөнки алар берни аңламый, без нәрсә сөйләшәбез бу төркмәннәр яисә үзбәкләр белән дә туп-туралар белән эшли алабыз.
Димәк, син Көнбатыштан килгән татар сөйләгәре буларак татар телен белү ярдәм итә.
Әлбәттә, татар телен белүе ул бик зур файда. Исемдә әтием белән соңгы тапкыр Китайда булганда, Гуанчжоу шәһәрендә, димәк, Кантон дигән шәһәрдә. Анда да проблемалар булмады, чөнки анда да уйгырлар бар иде. Алар белән дә татарча сөйләшеп була бик рәхәтләнеп. Төркияне әйтмисең дә инде, Туркменистанны әйтмисең дә инде, һәр якта бу татар теле бик зур файда булган. Татар теле генә түгел, анан ментал ягыннан тагы без мөселман булганга, аларның уй дөньясын безгә күп йиңелрәк аңлашырга һәм дә алар безне бөтенләй башка төрле каршы ала, әйтеп, мәсәлән, христиан динләргә караганда алар шулай шикләнми.
Якын итә.
Якын итәләр дә, ничек булса, алар бик ни кызыксына безнең дин белән, культура белән, без кая торабыз, аларга ул бик кызыклы гатиялар, моны шимал илләрендә мөселманнар яши, ничек ул мөмкин. Һәм безнең, без аларны аңнагачтан, безнең бөтен әйтеп була бу бизнес тәртибе башка төрлі. Әйтик Алманиядан инде булса бизнесмен килсә, яисә Финляндиядан. Алар мәсә секундына саат сигезгә бара, ничек килешкәннәр теге лаптоп компьютерларын ачалар, сорайлар буның монда моның хакы күпме. Ол вакытны ол Хаджи баба әйте аларга, мөмкин тегендә әнә тегендә урамның икенче ягында сезгә яхшырак урын. Без беләбез алар анда шулай гына ул эшне башлап булмый, алар телебелергә син кем, каян килепсең. Алар беркачан да вакытында килми, анда әйтеп була без мәсәлә. Мондый ил шәрки илләрдә булганда, ике фирма көне нәкүрешәләбез. Берсен саат 12-дән элек, икенчесен саат 12-дән соң. Димәк, беренче эш нәрсә анда кәрәк эшләргә, ул илләргә килгәндә, саатны хотел бүлмәсенә калдырырга. Чөнки ул кәрәкме?
Якынча урташа дип әйтик инде, күпме тора әйтик, бер урташа киләм.
Урташа әйтсәк, шундый 170 мәртәбә 240 сантиметр зурлыгында булган халының кыйммәте урташа шунда 2000 евро тирәсендә. Әмма аның әйтеп була тагы максимум келәм аланында юктыр, чөнки бу чын сәнгать. Иң кыйммәтләре 20000 евроның өстенә әйтик, зурлыгы булса мәсәлән 2 мәртәбә 3 метр. Ул 20000 евроның өстенә булала, да әлдә кыйммәтрәк тә булала. Халының зурлыгы үссә.
Һәм кайда җитештерелгәне, кайда ясалганы һәм ничәнче елда ясалганы мөһимме юк?
Мөһим. Әйтик, 2 мәртәбә 3, димәк 6 квадрат метр. Әйе бит, ул зур келәм дип санала, байтак зур. Машина белән эшләгән келәмнең хакы Финляндиядә мәсәлән, анди келәмгә 600 һәм 800 евро арасында. Йондан эшләгән булса, мәсәлән, Европада. Ул шул тирәдә була. Анан бездә 2 мәртәбә 3 келәмләрнең кул белән тугылган келәмләрнең хаклары башлый 2000 евродан. Анан син сәнгат халыларына келәмләренә кирергә теләсәң, сатып алырга теләсәң, ул вакытны шул 5000-дән башлый ул категория. 5000-дән әйтик 10000-гә. Анан 10000-нең өстенә куя башласаң, ул инде музей квалитесе була, музей сифатында. Бу категориядә әйтик бу 10000-гә. Ол вакытны һәр нәрсә инде кәрәкле. Кая эшләгән, кем эшләгән, нинди материалда, нинди шәһәрдә, кем аны эшләгән.
Ягъни башкача әйткәндә, ике төрле сатып алучыны күз алдыга була. Берсе шул үзенең йортына киләм ала, кулланыр өчен, ә башкалар әйтик, ала сәнгать әсәрен.
Әйе, дөрес. Бу халы терминологиясында, бу беренче бу арзанрак категория киләмләре. Алар нәк менә бездә мәсәлә бу, әйтәм ит Пакистан, Hindistan, Chin kelämläre. Alar bara mondi kategoriaga bezaita bezan dekoratiiv. Anna sin karisen tege divarenga kilesämen, aboilarena barama, idänenä barama, divanenga barama äjävi. Amma sin asel, chön, sen gatteläsen alare. Olu vaikka tämit sin andilarna uilap tormisen. Sin uilisen gana buminga ja rima jokma. Niin jarra tamme mono. Min bu soraga shulai javabit eriden, min yzem berkachanda kyrganem jok, hämde satıp alganem joktar, jakshu mal arzanga.
Хельсинкидагы Imperial Matto келәм йорты башлыгы Ирхан Низамуддин фикерләрен ишеттегез. Кибетнең исеменә килгәндә, Ирхан аны бик гади аңлатты. Matto финча келәм була. Imperial дигәне безнең кайдан чыгуыбызны аңлата дип шаяртты. Өстәп шуны әйтим. Халал җефете танылган җырчы Җәмилә белән бергә Ирхан үзе кебек сөлектәй 3 малай үстерә. Кем белә, бәлки үскәч алар да әтиләренең, ә бәлки әниләренең кәсебен дәвам итер.
Сез Азатлыкта 2007 елда яңгыраган Азатлык архивыннан исемле тапшыруны ишеттегез. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.